Textem pro dnešní kázání bude Žalm 42, jeho druhá polovina, tedy Žalm 42 od 7. do 12. verše. 42, 7 až 12. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Nevím, jestli jste v poslední době něco důležitého nebo třeba méně důležitého ztratili nebo někam založili a nemohli to za žádnou cenu najít. Mně se to v drobnostech stává poměrně často. Zapomínám, zakládám, ztrácím věci. Je pravda, že z mojí ztrácivostí se to asi tak před 2-3 lety významně změnilo, souvisí to se skutečností, že jsem se oženil. A tak mám doma v mé ženě jakousi odbornou asistentku, která má skvělý přehled o tom, co kde doma máme. A nejenom o těch obecných věcech, ale dokonce i o mých osobních věcech. Vyzná se v tom pro mě až nadpřirozeně. A je pravda, že můj přehled o tom, kde já mám své osobní věci, se naopak poměrně zmenšuje, především po takových těch pravidelných úklidech, které probíhají u nás doma. Nicméně funguje to skvěle, protože když si včas o to, co potřebuji, řeknu, tak to dostanu a odcházím vybaven do práce nebo za zábavou přesně tím, co potřebuju. Ale s tou ztrácivostí nebo se ztrácením věcí je to vůbec taková zamotaná věc. Myslím, že mi dáte za pravdu, že v podstatě člověk, když něco ztratí nebo nemůže najít, tak to nikdy není jeho chyba. Především možná muži mi dají za pravdu. Prostě je to jakýsi krutý úděl osudu, který přichází odjinud. Není to naše chyba, když něco ztratíme. Určitě víte, co jsou to černé díry, já tomu moc nerozumím, nicméně přibližně vím, že jsou to takové prostory ve vesmíru, které pohlcují veškerou energii, ve kterých se prostě všechno ztrácí nenávratně. A já jsem už během dětství zažíval takové osobní černé díry, ve kterých se ztrácely určité věci. Jednou z těch děr byl můj školní batoh. V tom se pravidelně a opravdu s železnou pravidelností možná ztrácely dvě věci. Za prvé klíče od bytu a tou druhou byla svačina, kterou mi maminka vždycky ochotně ráno připravovala. A já jsem prostě ráno odešel, v tom batohu byly ty klíče, byla tam ta svačina. Svačinu jsem dopoledne nenašel, případně jsem ji možná ani tak usilovně někdy nehledal. A klíče, když jsem se vracel domů, tak jsem taky nemohl prostě najít. No a na tom batohu, na téhle černé díře, bylo zvláštní to, že on přeci jen po nějaké době ty věci vydával zpět. Ale byl to rafinovaný batoh, takže ty věci nevydával nikdy nazpět mně, nýbrž právě mojí mamince, která občas ztratila tu trpělivost a po nějakých pár měsících se třeba podívala, jestli jsem ten batoh správně prohledala, jestli tam ty klíče přece jen někdy nejsou. Myslím, že se to stalo dvakrát v mém životě, že tam skutečně byly. A maminka pak z toho neměla celkem logicky radost, protože já už jsem měl hotový drahý duplikát klíčů od bytu. A ještě menší radost měla potom, když se párkrát stalo, že tam našla po podobné době řádně uleželou svačinu. Ale... Pokud mi nevěříte, což bych docela chápal, tak se můžete mojí maminky zeptat, sedí tamhle úplně vzadu a určitě tyhle informace doplní pikantními detaily. Tak začal jsem o těch ztrátách a marném hledání hovořit trochu s nadsázkou a řekl bych možná nevhodně vůči tomu žalmu, který jsme četli. Ale myslím, že ty ztráty a marné hledání se v našem životě opravdu objevují a patří tak nějak k němu a zdaleka se nemusí týkat jenom těchto maličkostí. Marné hledání a nedostatek se může týkat i mnohem podstatnějších věcí, třeba mezilidských vztahů. Kolik z nás prožilo v životě nějakou hlubokou ztrátu? Možná skoro každý, kdo tu dnes jsme. A kolik lidí třeba už několik let nebo celý život nemůže najít někoho skutečně blízkého? Marně se o to pokouší a prostě nemůže najít skutečně důvěrný, hluboký vztah. A nemusí se to přitom týkat lidí, kteří žijí sami. Může se to týkat i lidí, kteří mají rodinu. Paradoxně je někdy skutečná blízkost něčím, co se právě uprostřed rodiny neobjevuje nebo ztrácí. A tak hledáme, rozhlížíme se, ale často to prostě nejde. Na obzoru se nikdo skutečně blízký, komu můžeme skutečně věřit, neobjevuje. A to marné hledání nebo jakýsi nedostatek se může objevovat ještě možná v hlubší věci, než jsou mezilidské vztahy. Mám na mysli úplný základ našeho života, mám na mysli samotného Pána Boha. Dovolte ještě jeden úryvek z toho Anselmova proslogion, kterým jsme začínali dnešní shromáždění, který právě zvláštním způsobem se dotýká tady toho tématu nedostupného Boha. Nauč tedy, Pane, můj Bože, nauč mé srdce, kde a jak tě má hledat. Kde a jak tě má najít? Nejsi-li zde, Pane, kde tě mám hledat, když tu nejsi? A jsi-li všude, proč tě nevidím, ačkoliv jsi i zde? Zajisté přebýváš v nedostupném světle, jak praví písmo. Ale kde je nedostupné světlo? A jak vstoupím do světla, které je nedostupné? Kdo mě povede a dovede až do něj, abych tě v něm viděl? A podle jakých znaků, podle čeho mám hledat tvoji tvář? Nikdy jsem tě neviděl, Pane, můj Bože. Nevím, jak vypadáš. Nejvyšší Pane, co si počne tvůj vyhnanec, je-li tak daleko od tebe? Co si počne tvůj sluha, který se trápí láskou k tobě, když je vyvržen tak daleko od tvé tváře? Touží tě spatřit, ale tvoje tvář je příliš vzdálená. Přeje si k tobě přistoupit, avšak tvůj příbytek je nedostupný. Pokouší se tě najít, neví však, kde přebýváš. Snaží se tě hledat, jenže nezná tvoji tvář. Pane, jsi můj Bůh a Pán, ale nikdy jsem tě neviděl. Tak tolik ze středověkého uvažování jednoho z lidí, který byl ve své době velkou duchovní autoritou. Je to možná překvapivé, že takový člověk, který byl pro celé křesťanstvo v té době tak důležitý, píše něco takového, takovéhle osobní vyznání. Až zarážejícím způsobem to připomíná to, co jsme četli právě ve 42. žalmu. Proč na mě zapomínáš, Bože? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je ten tvůj Bůh. Většina z nás, co tu dnes sedíme, pravděpodobně jsme věřící lidé, v Boha věříme. Přesto však tohle rozpoložení možná známe, možná ho i zrovna teď zakoušíme. Pán Bůh není blízko, nemůžeme vidět jeho tvář, je jakoby v nepřístupném světle. A Boží skrytost přitom každý z nás můžeme vnímat po svém a z různých stran, tak jak jsme zvyklí vnímat i náš vztah s Bohem, jak ho prožíváme. Každý k Bohu přistupujeme trochu jiným způsobem, tak jak nás sám Pán Bůh zavolal a jak nás stvořil. Tím jedním způsobem může být, nebo jedním důrazem může být právě osobní vztah, osobní kontakt s Bohem, přímá nějaká souvislost, vztah s ním. A právě tady můžeme prožívat zklamání z toho, že Bůh není na dosah. Kolik našich modliteb, jak se říká, rozhovorů s Bohem, se mění někdy třeba v tupý a prázdný monolog. Kolikrát se můžeme třeba vracet z různých setkání s věřícími lidmi s takovým podivným pocitem, že jsme tam neprožili žádnou boží přítomnost. Často to slýchám. Může to být shromáždění, může to být skupinka, může to být cokoliv. Bylo to třeba fajn, všechno proběhlo podle prověřeného a zaběhnutého scénáře, zpívaly se písničky, jak občas říkáme, bylo nějaké to biblické slovo, řečník a ještě nějaký odvážlivec se na závěr pomodlili. Dali jsme si kafčo, buchtu, čaj, džus, dvě buchty, koláč, chlebíček, další čaj a ještě poslední buchtu, aby to nezbylo. A komu třeba vyhládlo, tak se šlo ještě na oběd. A tím to skončilo. Nic míň, ale ani nic víc. Bůh byl jaksi nepřístupný, nedosažitelný, nedotkl se nás. A boží nedosažitelnost můžeme prožívat třeba i při četbě písma. Asi každý jsme už kolikrát slyšeli v životě, že prostě písmo a četba, jeho pravidelná četba, je jakýmsi základem vztahu s Bohem nebo našeho života víry. A věříme tomu, že to tak je. Věříme, že právě skrz Bibli Bůh k nám lidem hovoří, že je to jeho zvláštní řeč, že je to jeho jazyk, kterým mu můžeme nějak porozumět. Jenže co když to prostě nějak přestalo fungovat, anebo třeba ještě ani vůbec nezačalo? Co když Pán Bůh vůbec nic skrze Bibli mému srdci do mého života neříká? Kde jsi, Pane Bože? Proč nic neříkáš? Chci tě slyšet. Mluvil jsem teď spíš o té vnitřní stránce našeho vztahu s Bohem, o nějakém přímém kontaktu, ve kterém můžeme postrádat samotného Boha. Ale to není to jediné. Bůh nám může scházet i v tom vnějším, v okolnostech našeho života. Dnešní den, 27. leden, je v našem státě, v našem státním kalendáři významným dnem památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. A tak holokaust, Shoa, celopal je příšernou ukázkou v našich dějinách toho, kdy se Pán Bůh jakoby stáhl, jakoby nestál o své lidi, dokonce o své přímé vyvolené lidi, o Židy. A mnozí z nich díky téhle hrozné zkušenosti opravdu měli za to, že Pán Bůh je někde pryč, že usnul, nebo dokonce snad, že umřel. Mnozí z nich zase naopak i navzdory tomu příšernému utrpení setrvali ve své víře. Ale tahle ta událost navždy pohnula každým, kdo trošku přemýšlí o životě. Kde byl Pán Bůh? Jak to, že nevzměnil úděl svého lidu v té době? A nemá smysl, abych tady dlouze popisoval nejrůznější trápení a situace třeba mnohem menší, které zažíváme každý z nás a které nám připadají, jako kdyby do nich Pán Bůh nějak nezasahoval, jako kdyby to bylo všechno nějak jinak, jako kdyby neměl možná ani tu moc nebo chuť nám s něčím pomoct. A ještě v jedné oblasti je ta boží nedosažitelnost, a tím už končím, nebojte, často tíživá. Ve věci vlastního charakteru. Nevím, jestli někdo z vás, kdo tu jste, máte nějak vysoké mínění o sobě samotných, nebo jestli jste se sebou hodně spokojeni. Pokud ano, tak vám to přeju, ale myslím si, že vám to třeba nevydrží celý život, nevím. V každém případě ze své vlastní zkušenosti a ze zkušenosti i s jinými lidmi mám prostě pocit, že většina z nás se nemá až tak příliš ráda. Že je docela hodně věcí, které nám na nás samotných vadí. Někdy stačí obyčejný pohled do zrcadla, aby si člověk, jak se patří, zkazil náladu, třeba především po ránu. O co větší pak rozčarování může být to, když se člověk podívá do zrcadla vlastní duše. Někdy to prostě není hezký pohled a kdo se dívá často, může z toho být docela zničený. Nebo aspoň nemusí mít moc dobrou náladu. A my křesťané přitom věříme, že Pán Bůh proměňuje náš charakter, že mění naše špatné vlastnosti, že dorůstáme zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti, jak se říká v Novém zákoně. Jenže proč jsem teda stále takový cholerik? Nebo proč se mi za žádnou cenu nedaří překonat moji závist vůči úspěšnějšímu kolegovi nebo kamarádovi? Proč ho pomlouvám mezi ostatními, abych ho schodil a získal jeho body mezi těmi ostatními? Proč místo se svými dětmi a manželkou zůstávám třeba dlouho v práci nebo pomáhám kamarádovi s něčím strašně důležitým a když mě na to nějaký moralista zkazatelný nebo dokonce moje vlastní manželka upozorní, tak mám 1000 argumentů, jak si to obhájit. A když nemám ty argumenty, tak se začnu aspoň stekat. Nejsme spokojeni sami se sebou. Někde v hloubi tušíme, že není něco úplně v pořádku. Alespoň většina z nás, myslím, že to takhle prožívá. Aspoň občas. Proč to tak, Pane Bože, je? Pokud ty jsi a pokud se o nás chceš starat, pokud nás chceš proměňovat, proč se to neděje? Věřím v tebe, jsi dobrý a milující Bůh, jsi můj otec, který pro mě chce to nejlepší, tak proč tedy? Proč jsi mě vybavil takovými vlastnostmi? Proč jsi mi to dal do vínku? A pokud ano, tak proč už si to nezměnil? Proč to tak dlouho trvá? Proč se třeba některé věci dokonce snad i zhoršují? To se pak člověk, když shrne všechny ty věci, které jsem tady vyjmenoval, ani nemůže snad divit, že za námi někteří lidé chodí a někdy s upřímnou a hledající otázkou a někdy spíš se škodolibou a posměvačnou otázkou se nás ptají, kde tedy je ten tvůj Bůh? Kde je? Jak to víš, že tu je? No a když jsem tak přemýšlel o tom, o té skrytosti Boha, tak jsem docela dlouho nemohl najít žádnou cestu ven tady z té deprese, která na mě kvůli tomu padla. Nebo to je asi silné slovo, spíš takového smutku. Ale pak mě přece jen něco napadlo, takový zoufalý pokus, jak přece jen najít určitou odpověď. Začal jsem si pročítat Bibli, přemýšlet a rozhodl jsem se udělat jednu poměrně pošetilou a možná i opovážlivou věc. Většina z vás se ještě tváří, předstírá, že mě posloucháte, tak vás zvu, abyste tu věc udělali ještě se mnou. Chtěl bych se pokusit teďko podívat se na celý náš svět a na náš lidi, na nás lidi z Božího pohledu. Nebo možná ještě opovážlivěji, vcítit se alespoň trochu do toho, jaké to je pro Pána Boha. Jaký je On, jak to vidí On. Jak celé tohleto dění tady na tom světě vnímá On. Jde tedy o jakýsi obrácený úhel pohledu. Teď jsem popisoval náš pohled na Boha, zkusím teď popsat Boží pohled a Boží prožívání směrem k nám. Je to jakási perspektiva z druhé strany. A když jsem tedy o tom přemýšlel a hledal, jak to asi je, nalezl jsem v Bibli mnohé záznamy nebo takové úryvky o tom, jak se asi Pán Bůh cítí a jaký má vlastně vztah k nám. I některé reálné okamžiky události, které popisovaly to, jaký Bůh má vztah k nám lidem. A zjistil jsem především v naší souvislosti velice zarážející věc. Není až tak neznámá, ale v téhle souvislosti mi připadalo opravdu zvláštní. Pán Bůh nás lidi totiž také hledá a často nás nemůže najít. Pán Bůh se nás také často nemůže dovolat a marně čeká na naší odpověď. Pán Bůh také stojí o to být nám na blízku, ale ne a ne se nás nějak dobrat, aby se nás mohl dotknout. Bible na mnoha místech popisuje události v tom smyslu, že jsme se Pánu Bohu prostě zatoulali nebo nějak postráceli. Uvedu jen pár stručných a výmluvných příkladů. Tak už hned na samém počátku, nebo těsně po stvoření světa, se první lidé před Bohem cíleně skrývají. Adam s Evou poznali strach z toho, že se provinili, že udělali něco špatného, a tak se schovávají před Bohem. A Bůh se prochází po své zahradě a hledá své milované děti. Volá na ně, touží s nimi být. Ne proto, aby si na nich vylil zlost, ale daleko spíš proto, aby napravil, co se ještě dá napravit v té situaci. A hned o kapitolu dál. Bůh se schání po dalším z těch, kterým daroval život. Bratr vraha Kaina se ptá, kde je tvůj bratr Abel? A Kain se znovu snaží skrýt svoji vinu, tak jako předtím Adam s Evou, hloupě pošetil lže Pánu Bohu do očí. A Abel je nenávratně ztracen. Byl zabit. Bůh už ho nenajde mezi živými. A můžeme pokračovat. O celá staletí později popisuje prorok Izajáš ve své knize, jak Hospodin usilovně hledá jediného věrného člověka, kdo by jako prostředník zavolal všechny ty, kteří se Bohu zpronevěřili zpátky. Hledá jednoho, kdo bude jeho hlasem pro izraelský lid. Koho pošleme a kdo nám půjde? Pán Bůh ve své majestátnosti, ve své velikosti, jakoby zoufale hledá jednoho smrtelníka, skrze kterého může tomuto světu pomoct. Je to až trochu dojemné. Stvořitel a vládce vesmíru, toho všeho, co existuje, takhle marně a usilovně hledá jednoho člověka. A Boží hledání často s malými úspěchy nekončí. Celý nový zákon vykresluje v živých obrazech Pána Boha jako toho, kdo hledá. Bůh je pastýř, který se raduje nad každou zatoulanou ovečkou, kterou nalezne, a na vlastních ramenou ji donese zpátky do svého stáda. A Bůh je také otec, tatínek, který vystrojí ohromnou hostinu, když se jeho zbídačelý a nevděčný syn vrátí po letech zpátky domů. Pán Bůh o nás tedy vlastně přišel, protože my lidé od něj utíkáme pryč. A Bohu je to líto, nesmírně líto. A o to větší radost je v celém nebi, jak jsme četli v tom podobenství na začátku, když se jeden z toho milionu lidí vrátí zpátky, když ho Bůh nalezne a může s ním začít dál žít. A tak musíme nutně dojít k opravdu zvláštnímu zjištění, které ani na první pohled nejde dohromady, je to skoro jakýsi protimluv. Na začátku jsme hovořili o tom, že my lidé marně hledáme Boha, že se nám Pán Bůh jaksi skrývá, jenže z opačné strany je tomu úplně stejně. Bůh marně hledá nás lidi a my lidé se před ním ukrýváme anebo přímo utíkáme někam za lepším, tak jako marnotratný syn. Zřetelně to vyjadřuje sám Ježíš, když říká, soud lidí je v tom, že si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. A tak se Boha bojíme, ukrýváme se před ním, jsme radši v šeru nebo třeba v úplné tmě. Je to někdy pohodlnější, někdy zdánlivě bezpečnější, snažší. Skrytý Bůh a skrytí lidé. Jeden ani druhý se nemůžou najít. Touží se sebe dotknout, jenže to nějak nejde. A navíc v nás samotných je jakási rozpolcenost. To je další paradox, další jakýsi protimluv, který je možná klíčem k celému tomu problému. My lidé toužíme po Bohu, hledáme ho. Možná ze zvědavosti, možná z hluboké a vroucí touhy, možná jen někdy, možná téměř neustále. Pátráme po Bohu a je to těžké, nemůžeme ho najít, nemůžeme se ho dotknout. Ale zároveň i my sami se před ním ukrýváme, zůstáváme v přítmí, nebo snad i ze všech sil prcháme někdy pryč. Hledáme Boha a utíkáme před ním. To nejde dohromady. A co tedy s tím? Žalm, který jsme četli, má úplně na konci takovou zvláštní poznámku nebo dovětek, který navzdory tomu smutku a hrůze z osamělosti popsané v těch verších předtím, vyznívá docela nadějně. Ten, kdo to tenkrát psal, se sám sebe ptá, proč se tak trpce moutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. Zní to divně, já, abych řekl pravdu, nechápu, jak se tam vzal tady ten zlom. Není tam vykreslen žádný důvod, žádná příčina toho, proč by najednou měl mít žalmista ve svém srdci jakousi naději, jakousi jistotu dokonce, že Pán Bůh zase přijde. Nevím, kde se to v něm vzalo, ale pokusím se popsat, na čem zakládám svoji naději já a na čem ji můžeme zakládat, věřím, i my všichni. Ukrývá se v jednoduché a snad i nenápadné větě, kterou kdysi řekl Ježíš Kristus. Promiňte, že už ho po druhé dnes zmiňuji. Jednomu z těch, kteří vyšplhali dokonce až na strom, aby ho mohli spatřit, když procházel ulicemi, v rozhovoru řekl, syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co zahynulo. Je to jen jedna obyčejná věta, pod kterou nevím, jestli si něco většího představíte, ale je to věta, která odkazuje k události, jež zcela převrátila dějiny tady toho světa. Jde o to, že se ve svém zoufalém hledání Pán Bůh nakonec vydal mezi nás na zem. Narodil se jako člověk, žil jako člověk a rukama nás lidí zemřel. A někde tady, na úplném dně opuštěnosti, v okamžiku smrti, uprostřed nepředstavitelné bolesti těla i duše, se to potkalo. Bůh a lidé se konečně setkali. Kristus se mohl dotknout našich zbídačelých vředů, našich ran, našich zranění. Konečně na tom úplném dně lidské existence se něco stalo. A ta propast mezi Bohem a člověkem byla překlenuta. Tenhle dotyk skutečné lásky byl silnější dokonce i než smrt, což si připomínáme každé Velikonoce. A tak podobně jako ten žalmista, můžeme i my v jakékoliv tmě uvidět přece jen světlo naděje. Už se možná zdánlivě nějak skrývá, ale ve skutečnosti za námi přišel. Přišel úplně nejblíž, jak to šlo. A našel nás. Teď se tedy jedná především o to, zda se nebudeme odvracet a zda nebudeme všelijak utíkat někam pryč do tmy. Když to neuděláme, stane se veliká věc. Pán Bůh se nás bude dotýkat a bude se k nám přibližovat. I když to třeba ne vždycky ucítíme, i když si toho třeba ani nebudeme vědomi. A naše cesta životem se promění. Bude jako cesta nevidomého člověka, kterého kdosi uchopil za ruku a kterému se pomalu, ale jistě navrací zrak. Amen.